Gideon Tamani ni anga kunafunu ye bamananka.
Soko mafuli be au ye sijo tamani aleka kunafunu keneka anga kunafuni kumaba ulu fleni ye furante fanga baro wuna tachuku takachuku minu na make menyoko naso na umakunu sisibe konnana. Hakili jagabo jamana ka dementali kula ka nyesi seneke noko alini seneke minanko ma bamako ubesina anyema uko nimena kuma sene alini bagamara ere tagabulu ka yasa ka do gelea minu beino. El aj umortal ka duzi ya rata kubisaba ani worona uku nchera nyuru di sahel doko kukilin kono seli ala deli fukata sepura nekala uma ulu chaman kwa nikera aiseta jarabina nunda se au mamadi keita alibeneke ukuna au bisimila. Minye gouvernement ye aka barabna ta chuko mina sonkera o ma franje fanga o koni kangoro sibu fe kunu CICB kon nana ma keme nyoko na ulu ayira ka foko ulu sona atakabulo mahmanani ulu maso masaba ulu ye uyira mina akola minye premier ministre ye akoni fere chama foko ayira ka foko ulu bina sigi senka nga minye kala filiko ye alisa wati jonjon o ma fo ula maman baba kunta alikume akene ka CICB la ayi mi soro musa malisa soko bekan fale be manankana.
Ni kuma falen falen bara u damnera nege kanya tan wati temelen kofe ni sanga bisaba ni duruye wa utora sena fo fitri wati la furantela temefanga wasade unyuka kamala ganyira kakeni ministri nyema ye gouvernement ga bara munu dantige kona asro olu bara u bela jele miseka walea ni furantela temefanga inkonnala ministri kuntigi alega jabilu konnala ayira kafo kumangante ka joro ola kosabula jamana nyema bandau ale nogobo okumala kafo ko transition itina teme kalota ni shiginka. Wasadewu ye nyiningali munuke lakana bunakunka. Mokhtar wani ayirula kafo ko dederu bara u damnera jamana koroyan fanfe anachi manche marabolo konnala. Kafaro ka ku gouvernement ya kandi kafo ko kulu marifatugu bela jelemina chi bogobogo. Femye ka yelemali don benga sebe mintegeno blala san bafla anitani duru watila. Mokhtar wani koko kumanyogo ya ube sena okoka. Kato ni santye ayira kafo ko yelemali bina don anga sariya kise u konnala. Kake ni politiko siraye ani kalafiliko sariya u. Kobina ke uni politikiton ani société civile kategori nyogoma hukum konnala. Kake ni dumunu feon songo gele aliebi. Mokhtar wanu ko kokuma nyogo ya ube sena fene. Haka jafura biseka sorola chogomina. Alsa ministri nye maka jabu konnala. Gerebuya walmaka mgobla gerebuya la. Ko mali shariabi na nyangilike otabolo la dona taula. Jonya wale u. Fokatase kuna fonindila uka sharia kise doma. Ananyogo na were kuma falen falen uye talike olubela jelenka. Kato ni sanche maudatu na gele amina kosobe. Obe talike kalafilu la beniko nyumanka. Al nasro ame domina ko bi watima prepere la tige ukedona. Ama wakili jikika fuko kalafili mime yele madon anga sharia sumba konoko doula. Ko binake samba fula ni mwani kele kalosaba fula nankon nala. Noe dezem trimesi.
Jatimine baka do ulu kone ayida ka foko ministri nyama ako nyingaldo konbe ino ku ama ulu jabidi. Ko wa ama kumafene baranunu mina kechuko mina umusaka ku ama kuma oka. Akili na jigena minye baranunu nyere kwanye. Asikili ndo josemba woro deka aleni nilayini moka anisaba nyokona. CNT mado ya ira kafo ku premier ministri ma uluka iningalu jabi. Ode hukum kona na kubina uwele blado na taula ministri uma yasa minu meseka uka iningalu jabi. Uye mindi Mahaman Baba Kuntama angulame.
Nous sommes allés parce que nous avons fait un plan d'action. Nous avons fait donc nous avons fait un plan d'action.
Nous avons voté en son âme. Nous avons fait un plan d'action. 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 Aka maya jose undeka.
Bo nisonjani nisonja kote mawasa. Mawasa kunyumana paske ne question pose. A question nunu ale ma kele njabi ala. Ya donc net seka wasa soro kono. Paske ne ni nkono nata nana kale nyini ngari. Donc nale mani jabi net seka wasa soro kono. Yere mahoro ya ani dambe mali yon dambe ne ma ye e fen chamanchela. Gouvernement nga plan d'action konnala.
Wami ye bamako kadaw ye ulu fene kwani ye baranu nuntaka bulu kwani laje kunu gerendo ula machama kwani kumana aka sigida sabana kwana na anga nyini nikela madu samasiku aleye misoro kalifa guetani maram kamba kitabe kamfale au ye.
Bon, moi, à mon avis, c'est un programme.
Na kila ne gela bade. Nga kuma kera fin bakuruba mununa, ou na fanka bo.
Ou kele ka parti politiki ma ou bla boulou kofé, obse ka geleado transition na, fokase kalata na te ou barala.
Mie parti politiki ouye, ou luka nga franyonka ka barake.
Ka kuma tien ou fo, yasa, wati mounou fola, ou luka se ka batu.
Che tiamana ne rebe nyere ininga, yalma kalata ou bena se ka labbe, ka beni franche la fanga wati ewa.
Premier ministre konye dantike luke, nga, ako tobe mali ure de bulu mali uka de me bara kon lala yani fangati mfanga nike ba
malion bekan ka franyo kan ya sabara u besika ke ka nye chuka mina
ni bene fe ka fo na nga nyama fefe nani la nyuye o la nyinu te siraso
bien avec un plan on toujours échoue.
A obisa kani kuna fonu mbela jelin la soro sinjo tamani alika page Facebook anaka konta Twitter sanfe Yasa Observatoire des femmes ko sigi senka ONG Grefani tene ay nyebla barado ko ni sigi senka hotel Salam kon nana ni muso jekulu ko ubina barake ka nyeshi ben ben ka sebe ula waliyeli hukumu kon nana ambe fe geleya ukaba yasa nyeta ubisaka sabati muso uluka lafia ni madame Maiga Sina Damba alika kuma yeni ali comité de suivi de l'accord ORM ye akume fatu jany alika kuma barala
Nya jamano ka tomba no Nations Unies o lu fane 7 do labo nanguma ko resolution 1325 mali bulu no bla o 7 na mali re sharia bulu do ta nanga mako loi 05215 donc ni 7 no fengo fembe no bebe kuma kamso sendo koula ko munu seka jamana tanye ina fo krengren nyana ambe wati min kono no e kele bank ma wi donc ambina anda se lu bela jile ma kalaje nyer lambe dominico muso jore juma mali ben sabati li konana jore juma di lendu uma mumbuje pour que anga seka hakino falen falen anga laje chugomina kuma ka anga lase mina kaseno muso senka doni ko bela jilena pour que mankay mbise ka ban mali do mbise ku yere soro am se ka nganyeta usabati muso segena dim senu segena jangoti munu betu ko dala mali re fana segena nyeta bara bela jilin segne be ko kanyesi ni ko kelema
Inafo Antonia Fonina Chogomina Elaj Umortal Aleka Duziara Tako Bisaba Ani Worona Ukoni Kunchera Nyoro du Sahel Kaufeino Kai Marabolo Konana Slame Chama Kabom Malila Aleni Dafe Jamana Ula Ulukume Akeneka Dokun Kelen Konana Minye Aladili Kurane Kalang Sili Fukatase Wajuluma Ulu Chama Kwaninkera Angalaside Nyoro du Sahel Nui Abdul Karim Soye Ale Minsoro Kalifa Guitabe Kanfal Bamanakana
Ziara folo la jekra Elhaj Umar Tal Togola kabini samba kelen keme konton bisege ani duru la jami la bena terno adi amadu mutaga Cheikh Umar fe na le tijanuka nyema doy malila kundo tumbe an la jela inafo mamadou soba nyefo anyana tukamina na le koin secrétaire particulier doy
il voulait apporter
sa contribution sulameya uiri walika na e ziara ta kalaje abek kalande ka kosebe ani sulameya katemi
se greffer Okut.
Nya san bisaban wore ziarakama matambi resoro nyoro dukona na sanosa kunare na fisatu gino akacha la chama alebi reye ni kenekan wa abak munye fanyana
nebena wati be ziarala kabri wati mina avec un fer nebena sanosa ni nana ibena ni geliade nga machama ya iraka fo konu nana ni uka geliaye ko ferebe soro ula ibaye kafuka chama benye na bo ode ato maubena ni koni otakula je ibado kafuko kodo koni ba kokoro
ni zera Sinfe, wati kerengrene meta ni mabeta unyemada tijania mabauka kaburuka nobe kele kunda nyoro dugu dunda erela ye machama nebeta uhaminako ni duwabuke nyoro kufaleona nitwe Abdul Karim Sokal laseli kabo nyoro disael studio tamani togola
la jere do damne na jamana ka dementali kula ka nyeshi seneke noko aleni seneke minanku jere makunu fevri kalu kle muka ani fla samba fla ani muka nikele bamako kle duru kwa na na seneke sene nyema uko ni bena kuma sene bagamara alini moni ko ereka yasaka do gele aminu be akonna na ubina kuma fene nyeta ferauka ubisaka ulu sigi senka chukumina Umar Tambura aliye seneko nyema ko ye akume Draman Maiga alika kuma barala
anga bi lajen abe munkan oyi gouvernement kelimbeka de meme nyashi chikelauma ani bagamarla ani monikela namba fuma ko subvention service technique chikelau anuka chekulu an de me baga namba fuma ko partenaire technique financier ewa an bekana sigi ka akli jaka boke ka fese fese ka laje baramun karlal ka kolashi ko sebe walsa ambese ka la nyinu sabati tukamna sega segali chama de kera ni subvention koina ni tle durin konala anga siga akli jaka boke subvention a barabe siga chukam na kanya donc a d'abord ku muyerere ka chikala odeme ubiseka minan musoro no wala chukamna pour que anga la nyine muye dunga fa ubiseka sabati jamana kono wikile chikala ufuna ka soro bitra iru chukamna
Covid bana kibaria uka Covid bana ayira ma unuvla la ni fevre kalu kile muka ani fla ma duru ulukene yara ma shi akoni maye ula kabini bana induna anfeyano aye mami sorobita ma basheki keme saba ani ma worola mami kene yara ubita ma ba woro keme saba ani ma sabala akira mami satai uye ma keme saba ani ma binani ani shekinye kalifa guetabi na coronavirus bana kibaria ula se auma.
Mali ye vaccin million shekina kunkan fin de laɲini coronavirus bana kɛlɛli kama. A vaccin yɛrɛ tɔgɔ ye AstraZeneca. Jamana ɲɛmɔgɔ ka fɔ la, a vaccin bɛ se yan jamana kɔnɔ mars kalo kɔnɔna na. A boloci yɛrɛ bɛ daminɛ avril kalo kɔnɔna na. O wagatinin kelen kɔnɔna na, Sud-Afrique jamana maaw ye nin vaccin kelen in bolociw jɔ. U yɛrɛ ka jateminɛ na, kɛmɛ-kɛmɛ sigi la, a nafa bɛ t'i jɔ 70 dɔrɔn de la. O boloci yɛrɛ jɔra ka kɛɲɛ ni jateminɛ dɔ ye, n'o y'a yira k'a fɔ ko nin vaccin tɛ nafa base coronavirus bulofram be Sud-Afrique au feno munela anga jamana nyemauye ni vaccin sugandi maragache dau ministre som nyeshino no kenema ale yoro kumaselai avec kalifa goita ga ningalu jabi
AstraZeneca framindo anya jatemne ni frato be anya ka fo ale de besa matrafa en fean bare abesa mara fudeni ka damne tigre flala ka se fo degre chegi tersusima
Afrique du Sud jamana de kan ayira ka fo miye AstraZeneca kai ka fanga ka do banay kelali la audunye olayini kelenke yala munde kan asika ke
banay yala mabulo kura do de be na do fo ma ko nouvelle variante o bora do bula jamana do la ka se Afrique du Sud donc yala mabulo min be en fait en abou farasna jamana tola ayira la ka fo anga vaccin anye min commandé akany o ma ko sere Afrique du Sud bo o tieni en wa tien bilama ou te dan nyoma
jamana nyama wi layini min ke kanyesi fradima atena seka jamana do be bo yala amseka fo uye fin ni maka rasra anyawa
trankunte parce que d'abord akamade vaccin ni anya la nini amake kunfe nini ni ani organisation mondiale de la santé ni die ton sans enye sin no vaccin kuma ani ube nyombolo alsa ko ube bosra min fe abe do yoro min fe donc amera obe de ke nyonze akati ala se abe fo fin de mako immunité collective donc mo min on colocation pana sorol la na dam na olula tani ame la mo kenema on sana be la kokole soro donc bebe jamana den bebe na la kokole soro sisa sana tina sera yoro soro okuma oboke sababu ye ame banange ngabo
sisa amba lame baga doga yininga lame abe jabi Dr. Kojo Hamisatu Sisefe na le infectiologue ye kati dokotoro sola.
Allo docteur, yala moko chama kungulo glani ni kungulo glamansin kilenye ubisake sababu ye ka coronavirus bana simo gomawa
coronavirus la ka bana yala maleyi juli fe ma demontre folo ya ke abina demontre mais pour le moment moko ki fin kalama alela
ni nebe dance gi anga bi acte covid ki barula awnichi aga lamen ko nyumana
studio tamani
Studio Tamani Sengoro Madone don Suède, Danemark, Suisse, ani République Tchèque gouvernement fait, kafra ino européenne ka.
Bibamanan ka kunafonu be kunche ni yorola ani chela menina obise ka kunafonu nusro Studio Tamani ka bololo ka ni www.studiotamani.org okori wala maka wuleli ke fo via muka bisabani wunu vla bisabani fla aleni kele.
Studio Tamani.